SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยออสเตรเลียลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ฉบับใหม่กับฟิลิปปินส์วุฒิสมาชิกมาริสเพนของพรรคลิเบอรัลประกาศจะเกษียณอายุจากการเมืองสิ้นเดือนนี้กองทุนเงินซุปเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียถูกฟ้องร้องจากผู้กำกับดูแลด้านการเงินติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย8กันยายน2566กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าออสเตรเลียจะสนับสนุนฟิลิปปินส์เกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นายกรัฐมนตรีกำลังอยู่ในกรุงมะนิลาโดยเป็นการเยือนฟิลิปปินส์ครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในรอบ20ปีวุฒิสมาชิกมาริสเพนของพรรคลิเบอรัลประกาศว่าเธอจะเกษียณอายุจากการเมืองระดับสหพันธรัฐโดยจะลงจากตำแหน่งในรัฐสภาในปลายเดือนกันยายนเธอเป็นวุฒิสมาชิกหญิงที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียปีเตอร์ดัตทันผู้นำพรรคฝ่ายค้านปฏิเสธข่าวที่ว่าพรรคร่วมจะละทิ้งคำมั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050เขายืนยันเรื่องนี้หลังบานาบี้จอยซ์ส.ส.พรรคเนชั่นแนลกล่าวว่าต้นทุนโดยประมาณของการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นั้นเป็นสิ่งที่พรรคร่วมไม่สามารถหาเหตุผลมาแก้ต่างได้ขณะที่เดวิดลิตเติ้ลพราวผู้นำพรรคเนชั่นแนลเผชิญกับการถูกกดดันให้ล้มเลิกคำสัญญาที่จะปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในการประชุมสมาชิกพรรคเนชั่นแนลระดับสหพันธรัฐกองทุนเงินซุปเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียถูกหน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจฟ้องร้องในข้อกล่าวหาที่ว่ากองทุนล้มเหลวในการระบุตัวสมาชิกราว 90,000 รายที่มีบัญชีเงินซุปเปอร์หลายบัญชีคณะกรรมการกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียหรือ ASIC กล่าวหาว่า Australian Super ไม่ได้มีนโยบายและขั้นตอนเพียงพอในการระบุตัวสมาชิกที่มีบัญชีเงินซูเปอร์หลายบัญชีกับบริษัทและรวมบัญชีเหล่านั้นเข้าด้วยกันโดยการรวมบัญชีเข้าด้วยกันก็เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก ASIC กล่าวว่า Australian Super ไม่ได้ทำเช่นนั้นและยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันสำหรับแต่ละบัญชีจากสมาชิกเหล่านี้คิดเป็นมูลค่าราว69ล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยศุกร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ